Psalm 9 vers 1, dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ons ons lofsang gaan sing op Psalm 48 vers 4 en 5. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is getrou tot in ewigheid en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. In Psalm 25 sing ons biddend: Leer my Here u regte weë, wys die regte pad my aan en maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Nou daardie regte weë wat die Here vir ons moet leer, dit vind ons saamgetrek in sy wet waarna ons nou gaan luister. En as ons dit klaar aangehoor het, sing ons dan die tweede vers van Psalm 25 waarna ons saam gaan bid. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hemelse Vader, U is ons heil. Ons is U altyd te wagte. U is met ons, by ons, binne in ons, deur die Heilige Gees, waar U werk, dag en nag. Dankie dat ons verlossing nie by onsself hoef te soek of te vind nie, want ons sou dit nooit gekry het nie. Maar U is ons heil, U is ons verlosser. U bring ewige saligheid, 'n saligheid wat ons met ons verstand nie kan bedink nie. Dankie Hemelse Vader, dat U in Christus die volkome verlossing gebring het. En dit mag nou in hierdie lewe al so baie vir ons beteken, terwyl ons hier is, in hierdie land wat U vir ons gee, waar ons elkeen 'n plek van U ontvang, dank ons U, dat ons U mag ken en aan U verbind mag wees. Ons het vastigheid en sekerheid, ook al is daar in ons wêreld baie onsekerheid en baie vrese, baie dinge wat gebeur wat nie moet gebeur nie. Ons hoop is op U, en ons vertroue is dat U altyd onder alle omstandighede die beste vir U kinders soek, of die kwaad tot ons beswilse laat beskik. Dankie Here, dat ons mag terugkyk na 'n week waarin U die aarde versorg het met milde reëns. Meer as wat ons ooit kon verwag. Ons word stil. Ons word klein voor U. Daardie baie reëns is so baie, dat dit selfs mense en hulle besittings wegspoel. U almag skitter uit al U werke. Ons mense, ons dink so klein, ons is baie beperk met alles wat ons beplan. Maar as U die Almagtige gee, dan gee U in oorvloed. U kan ook terughou in oorvloed. U kan U hand toemaak. En ook dit het ons al soveel kere agtergekom, dat U anders besluit as wat ons wens of dink. Maar in alles is U met ons besig. U praat deur U woord. En U praat hard, U praat duidelik, U praat vol liefde. U praat ook met dade. En daardie dade voel ons. Elke dag, oral waar ons gaan, U is besig met ons. Here, ons bid vir ons land met al sy mense. En ons bid dat geregtigheid sal seëvier. Ons bid veral dat daar waar mense wegkeer van U af, sal terugkom na U toe. En dat daar waar mense nog nooit van U gehoor het nie, of net skrams van U gehoor het en het opmeng met hulle eie godsdienste, dat daar ware inkeer mag kom. En Here, gee toch dat ons U van harte sal dien, almal van ons. Die ou mense in ons midde, wat al by die uitgang van die lewe staan, ook al die volwassenes wat nog so voluit lewe, en ons jeug. Ja, veral ook ons jeug, Vader, ons draal aan U op. Die jong mense wat studeer, kinders op skole, die heel kleintjies in ons midde, waarmee U ons ryklik seën. Gee dat ons in ons jonk wees, daarop gerig sal wees om U te verheerlik. Om jonk te wees is fees, maar ons weet ook dat ons baie seer kan kry as ons jonk is. En ons maak mekaar baie keer so seer, met woorde, met dade. Leer ons, Here, U regte weë, wys die regte pad aan. En U het vanoggend weer gedoen met U wet, maar maak ons dan genee om daarop te gaan. Laat ons met blydskap loop op daardie pad wat U vir ons wys. En as ons afdwaal, bring ons dan terug. Gee herstel, lewensherstel, ook herstel van lewenskragte. Ons dank U Vader, dat U ons in alles beskerm, ook hulle wat die afgelope week geopereer moes word, en wat op 'n pad van herstel is, mense wat ernstig siek is, wat die toekoms is, dit weet ons nie, U weet wel, maar ons lewe is veilig in U hande, hou dit daar vas, en gee wat nodig is om alles in die geloof te verwerk. Hoor ons as ons so tot U roep en bid, luister na ons smekinge as ons pleit vir die vergewing van ons sondes, luister na ons as ons ook bid vir die pad van heiligmaking deur die krag van U Gees. Dit alles bid ons om Christus wil, Amen. Met die oog op ons skriflesing en die bediening van die woord gaan ons nou sing uit Psalm 119 vers 4 en vers 5. U soek ek van ganser harte, Here, hou u my hande vas, dat ek van u spoor nie dwaal nie en die kwaad my nie verras. Psalm 119 vers 4 en 5. Broeders en susters, in hierdie tyd wat ons in besonder stilstaan by die kruisiging en opstanding van Christus, gaan ons saam lees uit die evangelie volgens die beskrywing van Markus, uit hoofstuk 14 en ook uit hoofstuk 16. En dan sal ons na die woordbediening sing uit Psalm 36 of Psalm 34 vers 6. Markus 14, daar lees ons vanaf vers 43 tot 52. En dadelijk, terwyl hy, dit is Jesus, nog spreek, verskyn Judas, wat een van die 12 was, en saam met hom 'n groot menigte, met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge. En sy verraaier het 'n teken met hulle afgespreek en gesê, die een wat ek sal soen, dis hy. Gryp hom en neem hom met sekerheid weg. En toe hy kom, gaan hy dadelijk na hom en sê, Rabbi, Rabbi, en soen hom. Daarop slaan hulle hulle hande aan hom en gryp hom. En een van die wat daar gestaan het, het sy swaard uitgetrek en die diensknecht van die hoë priester geslaan en sy oor afgekap. En Jesus antwoord en sê vir hulle, het julle soos teen 'n rower uitgetrek, met swaarde en stokke, om my gevange te neem? Dag vir dag was ek by julle in die tempel besig om te leer, en julle het my nie gegryp nie. Maar die skrifte moes vervul word. Toe het allemaal om verlaat en gevlug. En 'n sekere jongman, met 'n linnedoek om sy naakte lyf, het om gevolg. En die jongman het om gegryp, maar hy die linnedoek laat staan en naak van hulle weggevlug. En dan blaai ons verder in die evangelie, ons kom by hoofstuk 16, die eerste 8 verse. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na son op, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit, en het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg, en bewing en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Die tekst kom uit beide gedeeltes, uit hoofstuk 14, vers 51 en 52. En 'n sekere jong man met 'n linnedoek om sy naakte lyf het hom gevolg. En die jong man het hom gegryp, maar hy het die linnedoek laat staan en naak van hulle weggevlug. Hoofstuk 16 vers 5. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. Broeders en susters, die kruisdood van ons Here Jesus en sy opstanding uit die dood is die hart van die evangelie. Dis die kern van die hele Bybel. So skryf Paulus dit aan die Korintiërs. Ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 2 dat Paulus hom voorgeneem het om oor niks anders te praat nie as Jesus Christus. Elke preek wat Paulus gepreek het, gaan oor Christus en hom as gekruisigde. Enkele hoofstukke later in 1 Korintiërs hoofstuk 15 skryf hy, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof luttenoos, dan is julle in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, die wat doodgegaan het, verlore. Christus se kruisdood is betaling vir al ons sondes. Sy opstanding is uitdeel van nuwe lewe, omdat hy opgestaan het tot ons uitsig op ewige heerlikheid. Dis geen wonder, broeders en susters, dat die evangeliste elkeen op hulle eie manier soveel aandag gee aan die kruis en opstanding evangelie nie. Want ons lewe hang daarvan af, letterlik. Wie in die gekruisigde Christus glo, het die lewe. Wie nie in hom glo nie, het nie die lewe nie. So eenvoudig soos dit, maar ook so skerp soos dit. Maar nou is het opmerklik dat ons in die evangeliebeskrywings ook dinge lees wat daar rondom en by die kruis in die graf gebeur het. Hier en daar word daar sommer so in die verbygaan iets genoem of opgemerk. Dikwels let die mens nie eers daarop nie, omdat dit nie die hoofsaak is waarom alles draai nie. Maar het neem nie weg dat God het noodsaaklik ag om daar die klein gebeurtenisse in sy woord te laat opteken nie. En as God iets noodsaaklik ag, dan is het vir ons belangrik om te weet en om daaroor te dink. Ons gaan vanochtend stilstaan by dit wat verskillende jong manne gedoen het op Goeie Vrydag en Paasondag. U het seker opgemerk dat Markus 3 maal van jong manne vertel. 'N jong man met 'n linnekleed het Christus gevolg, net nadat hy verraai is en gevang is. Jong manne gryp daar die jong man, hulle wil hom vang. En dan op Paasondag is daar 'n jong man wat in Christus se oop graf sit. So gaan ons vanoggend luister na die evangelie oor die optrede van jong manne by die verlossingswerk van Christus. Jong manne by die verlossingswerk van Christus. En dan val die klem op drie dinge, die navolging van Christus, die weerstand teen Christus en die diens aan Christus. Het gaan oor navolging, oor weerstand en diens. Daardie donderdag nacht, voordat die Here Jesus gekruisig is, het daar baie dinge gebeur. Saam met sy disippels het Christus die laaste Pasga gevier en die nagmaal is ingestel. Terwyl die eet aan die gang was, het Judas die verraaier die disippelkring verlaat. Hy moes sy bose verraai plan in aksie stel. Die ander 11 disippels het nie geweet waarmee Judas besig was nie. Hulle het nie eens vermoed nie, maar Christus wel. Direk na die viering van die nagmaal het Jesus saam met sy disippels na die Olyfberg gegaan. En terwyl hulle nog so op pad was na die Olyfberg, dis donker buitenkant, het hy vir hulle gesê, julle almal sal in hierdie nag aanstoot aan my neem. Daar staan letterlik, julle sal dink ek is 'n skandaal. Julle wil nie met my geassosieer wees nie. Want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape sal verstrooi word. Dan haal Christus aan uit die profesie van Sagaria 13. Toe het Petrus hom sterk uitgespreek. Al sal almal aanstoot neem, nie ek nie. Petrus sal nooit dink dat Christus 'n skandaal is nie, so sê hy. En so die ander 10 ook gesê. Nou daar die brawe, moedige woorde hang nog so in die lig, want dit is groot woorde. Ons sal nie aanstoot neem nie. En toe sal in Getsemane in, daar het hulle in die slaap geraak, terwyl Christus bid en bloed zweet. Nadat hulle wakker geword het, word Judas se verraadplan 'n werklikheid. Soldate kom om Christus te vang. En daar is 'n kort skermutseling, 'n man se oor word afgekap en weer teruggesit. Maar wat help dit alles? Markus skryf in vers 50, toe het almal hom verlaat en gevlug. Toe gaan die profesie van Sagaria in vervulling, vinniger as wat die disippels ooit kon dink. Christus, die goeie herder, word geslaan, en die skape word verstrooi. Die dapper, brawe, moedige woorde van, ons sal nooit aanstoot neem nie. Dit hang nog in die lig, maar is mooi woorde. Markus sê uitdruklik, hulle verlaat hulle verlosser, hulle los hom alleen en hulle vlug. Nou daar die dubbele daad van verlaat en ontvlug is op sigself 'n daad van verloning. Petrus sou 'n paar ure later ook met die mond vir Christus verloon. Hy sal sê, ek ken hom nie. Maar hier het die 11 disippels, al 11 van hulle, reeds die lyn getrek. Hulle skei hulle af van Christus. Dis absoluut skrikwekkend. En broeders en susters, dit gebeur so vinnig en so maklik met 'n mens. Hierdie ding wat gebeur. As alles kalm en rustig is, soos nou, ons sit in die kerk, ons is in ons veilige omgewing, dan is dit eenvoudig om te bely dat Jesus die Christus is. Hy is die een en die al. Ons glo hom, ons is lief vir hom, ons is nie bang om dit te sê nie. Maar as mens nou buitekant die veilige omgewing is, en daar kom druk, dit is aangrypend om te luister na verhale van martelare, wat op brandstapels en voor vuurpelotons in die geloof staande gebly het. Ons ken daar die geskiedenisse. Maar sal ons dit ook doen? Op die krisis oomblik in die wêreldgeskiedenis, as die offer op Golgotha gebring moet word, dan verlaat die disippels hulle meester. Ons verlosser is alleen en die ander vlug. Maar dan, sommer so, asof uit die niet, verskyn daar iemand op die toneel, 'n jong man. Is meer akkuraat om te vertel, een jong man. Markus vertel dat hy 'n linnenkleed om sy naakte lyf gedra het. Hierdie jong man was duidelik nie deel van die disipelkring wat klaar gevlug het nie. Hy was trouwens nie eens op hoogte van al die drastiese dinge wat aan die gebeur is nie. Die feit dat hy 'n linne kleed om sy naakte lyf dra, wys dat hy so pas uit die bed uit opgestaan het. Hy het nog sy slaapklere aan. En hy het onmiddellik gaan kyk, wat is hier buitenkant aan die gang? Daar is al baie geraai oor wie is hierdie jong man. Mees waarskynlik is dat het Markus self was. Dit sal dan ook die rede wees waarom net hy hierdie incident vertel. Die ander evangeliste swyg daaroor. Maar met raai kom ons nou nie bepaaldelik verder nie. Dis nie sonder rede dat die man se naam verswyg word nie, want het gaan nie oor hom as persoon nie. Die Heilige Gees plaas die klem veral op die feit dat hy 'n jong man is, of 'n jongeling, 'n opgegroeide tienerseun. Ons lees van hierdie jong man, hy het Christus gevolg. Let wel, hy het nie maar net uit nieuwsgierigheid gaan kyk, wat is hierdie warboel wat in die gang is, in die middel van die nag nie. Hy het ook nie die parade van soldate en owerpriesters gevolg om te sien, wat gaan hulle nou met Christus doen nie, dis baie sensationeel. Nee, hier staat duidelik, hy het Christus gevolg. Die 11 disippels het verlaat en gevlug. Hierdie een enkele, naamlose, anonieme jongman identifiseer hom met Christus. Hy gaan waar Christus gaan. Dis toch wat volg beteken. En hy doen het sommer so in sy slaapklere. Nou, dis veelzeggend. Christus se disippels was allemaal volwassen manne. Hulle verstaan wat het is om verantwoordelikheid te aanvaar. Hulle het allemaal al in die werk gewees voordat hulle disippels geword het. 3 jaar lang het hulle liturgiese opleiding by Christus gekry. Hierdie jong man het dit nie gehad nie. Maar hy is die een wat by Christus staan. Selfs in die donker uur van gevangenskap. Nou, broeders en susters, is dit nie die wonder van ons jeug nie. Volwassen mense beredeneer dinge. Oorweeg die voordele, die nadele, maak somme, dink aan al die moontlike uitkomste, praat uit ervaring, en dan word daar opgetree. Dis reg so. Ons kan nie maar sommer so onbesonne 'n ding doen nie. Jy moet dink voor jy doen. Maar dit word so verkeerd, as die somme gemaak word, en die uiteinde is dat die mens nie kans sien, om die prys van Christenskap te betaal nie. In die opsig is die jeug, met al die voortvarendheid en ondeurdagtheid, wat so eie is aan jeug, dikwels baie eerliker. Jy noem 'n ding op die naam, jy sê soos wat het is, jy doen wat gedoen moet word, jy tree deurtastend op, die jeug maak dinge gebeur. Die kerk van Christus het hier die jeugdige krag nodig. Dit sal verskriklik wees, as jy nie meer jeug in die kerk is nie. Dan gaan ons dood. Want daar sonder begin mens voete sleep. En jy kyk vast in die berge. En ons raak mismoedig, want ons is bang dat alles so verander. Dit moet wees soos wat het was. Terwyl God sê ons moet vorentoe beweeg. Hierdie daadkragtige optrede van die anonieme jong man, dit leer ons wat navolging van Christus is, ook in moeilike omstandighede. En so gaan die tekst verder in Markus 14 vers 51. Die jong manne het hom gegryp. Dit bring ons by die tweede hoofsaak wat vanoggend ter sprake is. Markus vertel in hoofstuk 14 vers 43 dat 'n groot menigte uitgetrek het om Christus te vang. Hy sê nie presies wie nie, maar as mens die ander evangelies lees, dan kom mens baie mooi agter wie is hierdie groot menigte. Saam met Judas was daar 'n afdeling Romeinse soldate, volgens Johannes 18 vers 3. Daar was dienaars van die owerpriesters en die fariseërs. En die owerpriesters, die hoofde van die tempel en die ouderlinge, was self deel van die menigte. Hulle het wakker gebly, want hulle moet Christus vang. Lukas 22 vers 52. Dit is eintlik onvoorstelbaar. So'n groot groep mense, wat in die middel van die nag, een man moet vang. Christus verwyt hulle daaroor. Het julle soos teen 'n rower uitgetrek, met swaarde en stokke, om my gevange te neem? Het julle hierdie menigte nodig, om een man te vang? En toch is dit nie die Romeinse soldate met hulle swaarde, of die tempeldienaars met hulle stokke, waaroor het hier in die tekst gaan nie. Hier staan, jong manne het die jong man wat Christus gevolg het, gegryp. Weer eens, jong manne, die keer is het baie duidelik nie so positief soos die eerste keer nie. Toe die disciples, die volwassenes, hulle teen die menigte soldate en tempeldienaars verset het, toe Petrus sy swaard uithaal en hy kap die dienaar se oor af, toe die soldate ingeklim, die soldate het Christus gevang. En toe kom hierdie jongman, en let op hoe die haatdraande jode die jongman hanteer. Nou word die jeugbrigade ingespan, om hom op sy plek te sit. Die jongman wat Christus navolg, word deur belhamels gegryp. En dan word die spotpunt omgedryf. Die jeug spot die jeug. Daar word geboelie. Maar ons moet nie uit die oogheid verloor, wie achter hierdie jongmanne sit nie. Die opdrag om toe te slaan, kom uit die hoofkwartier uit, die Joodse raad, wat die Christus haat. Jongmanne het dieselfde plan uitgedink nie. Dit is wel een voorgesê. En so sien ons hierdie weerstand, hierdie briete, akelige weerstand teen Christus. Ringkoppe dink die planne uit. Die vuil werk kan gedoen word deur gehoorsame soldate en onnadenkende penkoppe. En hoe gewillig is hierdie jeugdige jongmanne nie om die vuil werk te doen nie. Jongmanne wat God nie vrees nie kan aangemoedig word om dinge te doen waaroor mens liever nie wil praat nie. Nie eers wil dink nie. Die jeug kan baie diep daal. Ons het oorals in die geskiedenis al gesien, ons beleef het steeds, jeugdige toitoiers wat afbreek en niks bou nie. Maar die uitwerking van hierdie grypaksie is baie hartseer. Hierdie een jongeling, wat Christus self in die krisisuur bly volg het, het sy linnedoek laat staan en hy het gevlug. Opmerklik, broeders en susters, hy het Christus nie verlaat, soos wat die disciples hom verlaat het nie. Hy het wel gevlug. Sy jeugdige gemoed het hom gedryf om Christus te volg. Maar daardie moed het hom uiteindelik begeef. Hy het nie volgehou om Christus te volg nie. Hy kon nie die konsekwensies end uitdra nie. Die skrif sê uitdruklik, hy het naak van hulle af weggevlug. Die ontvlugting van die jongman is so radikaal dat hy eerder kaal wegloop as dat hy saam met Jesus gevang en geoordeel word. Die laaste wat ons van hierdie jongman sien, is precies dieselfde as dit wat ons van Adam en Eva in die paradijs sien. Direk na die sondeval het hulle gevlug van God al weg, achter die struike in. Vlug is die enigste optie, asof dit sou help, ons kan nie wegvlug van die Here af nie. Maar intussen word niks reggemaak nie. En as ons al die sommetjies by mekaar sit, is dit tragies wat ons hier in die Lijdensevangelie lees. Die vyandige weerstand teen Christus bou op. Hy word al eensamer en eensamer, soos wat die ure uitloop. Hy word hier allemaal alleen gelaat. Sy getrouwe navolgelinge kon die pad van navolging nie end uitloop nie. Hierdie jongman kon het nie loop nie. Hy het wel jeugdige moed gehad, maar hy het nie volgehou nie. Dit op sigself was nie genoeg nie. Dit verg meer as moed om die regte ding te doen en end uit die pad te loop. En by daardie meer gaan ons nou ten slotte uitkom. Vanaf Markus 14, daardie gebeure tydens die vroeë ure van Goeie Vrydag, kom ons nou by Markus 16. En daar loop ons weer een jongman raak, Een jongman in dienst van Christus. Tussen die gebeure van Markus 14 en dit wat ons in Markus 16 lees, lê die lang hoofstuk 15, die afschuwelijke onrecht wat Christus voor die Joodse raad en Pilatus moest verduur. Ons lees van die skrikwekkende gebeure aan die kruis. En het is so'n bekende geschiedenis, maar elke keer als je het weer leest, dan besef jy, dit is verskrikkelijk wat hier gebeur. Op Goeie Vrijdag wordt Christus nie net alleen gelaat door sy disciples en een laatste dapper jeugdige nie. Hy wordt alleen gelaat door sy Vader. Hy ondergaan die angste van die hel, dit wordt 3 ure donker op Goeie Vrijdag. En hy sterf. Hy wordt begraven. Alleen. En toen die Sabbat voorbij was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jacobus en Salome, spisserijen gekoop om hom te gaan salf. Baie vroeg, op die eerste dag van die nieuwe week, net na son op, kom hulle by die graf, hulle wonder nog wie gaan die steen wegrol, want hulle vrouwens kan dit nie doen nie. Die steen is te zwaar. En toe hulle opkyk, toe sien hulle, maar die steen is klaar weggerol. En hulle gaan in die graf in, en daar sit 'n jong man met 'n wit kleed aan. Hulle skrik. Die rede vir hulle skrik is, seker, hulle het hom nie hier verwag nie. As jy in 'n graf ingaan met dooie mense, verwag jy nie 'n lewendige persoon daar nie. Maar het gaan oor meer. Die lang wit kleed wat hierdie jong man aangehad het, is geen linnedoek soos wat die anonieme jong man aangehad het nie. Die lang wit kleed wys op die man se hemelse afkoms. Ons lees dit veral in Openbaring. Hierdie jong man is 'n engel van God in die gedaante van 'n mens. Trouwens, die andere evangeliste praat ook net van 'n engel. Maar is opvallend dat het weer oor 'n jong man gaan. Hoe anders is hy as die jong man wat aanvanklik vir Christus gevolg het, maar uiteindelik gevlug het? Hierdie engel in die gedaante van 'n jong man het 'n belangrike boodskap vir die vrouens. Hy sê, hierdie gekruisigde Christus, wat alleen gelaat was, het opgestaan. Hy is nie meer in die graf nie. Die plek waar hy neergelees is leeg, julle kan maar kyk. En saam met die boodskap is daar 'n opdrag vir die verskrikte vrouens. Gaan sê julle vir die disciples en spesifiek vir Petrus, dat hy voor julle uit na Galilea gaan. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Nou, dis aangrypend wat ons hier lees. As ons dink wat gebeur daar. Die disciples het Christus laat staan en gevlug. Nou kom die jongman en sê, Christus het julle nie laat staan nie. En hy vlug nie vir julle weg nie. Sy afspraak wat hy met julle gemaakt het, net voor sy kruisiging staan vas. Kry hom op die plek in Galilea, waar hy met julle gaan praat. En so bedien hier die jongman engel, Christus, en die opdragte van Christus. Sy diens was in die eerste plek om die klip voor die graf weg te rol, maar dit was vooral om die evangelie van oorwinning oor graf en dood, die evangelie van lewe, die evangelie van bevryding te gaan verkondig. Godse engele is magtige wesens, broeders en susters. Dit was nog altyd so, dat hulle gehoorsaam was aan die Here en alles doen soos wat die Here sê. Met Christus' geboorte was die engele magte aan diens in die velde van Efrata, ter duisende, miljoene van hulle, hulle die lug vol gemaak. En nou hier, by sy oop graf, een engel, een jongman met 'n magtige boodskap, een bediende van God, wat wel vir al ons jong manne en jong vrouwe, vir al ons kinders wat hier sit, en al ons ouer mense en al die bejaardes, 'n voorbeeld van diensbaarheid is. En is vir ons om die boodskap te vat. Laat ons bly wees oor die opstanding van Christus. Moenie vlug nie. Moenie bang wees nie. Laat ons in die krag van die opstanding leef. Dit beteken, volg Christus, sonder om hom skaam te wees. En as die omstandighede warm raak, as het moeilik word om te praat, laat jou lei deur die Gees. Sê maar wat gesê moet word. Moet nie skaam wees nie. Die boodskap van Goeie Vrydag en Paassondag is klink klaar. Is 'n boodskap wat jonk en oud raak. Maar vooral hier, jonk. Al julle jeugdiges, hoërskoolkinders, naskool, ook die heel jonges. Christus leef, Christus regeer, Christus kom weer. Dit is ons beurt om ons te onderwerp aan sy regering, om na sy gebod te luister, sy verlossing te leef, al kost het wat. Amen. Heer in die hemel, ons dank u, dat u ons by die naam geroep het. En u lei ons deur die Heilige Gees, sodat ons u kan volg en wil volg. U weet dat het nie altyd maklik is nie, want ons Here Jesus is gekruisig, hy is bespot, hy het die angste van die hel deurstaan, hy was in die hel gewees, en u het in die woord al vir ons geleer, dat die dienskneg nie groter is as sy Heer nie. Ons, as die volgelinge van ons Here Jesus, moet hierdie dinge ook te wagte kan wees. As hy gespot is, dan ons ook. As hy geslaan is, ter wille van die waarheid, dan kan het ook met ons gebeur. Maar as het dan gebeur, Vader, gee ons krag om staande te bly, sodat ons nie naak wegloop nie. Laat ons skaamteloos uitkom vir dit wat ons glo. En wil jy ons daarvoor bemoedig met krag uit die hoogte. Want baie keer stok die woorde, stol die woorde in die mond. En ons weet nie precies wat ons moet sê nie. Maak ons getrou, maak ons bereidwillig om te dien. Elkeen op die plek waar u ons stel. Om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Ons doen dit met aandag, met respek. Ons handhaf ook stilte as ons ons offergawes afsonder. En dan sing ons daarna uit Psalm 128. Ons gaan dit in beerdsang sing. Wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan. Dit is die eerste vers, die sing ons allemaal saam. Vers 2 gaan die volwassene sing. Dit is al die lidmate wat reeds uit die skool uit is, en dan vers 3 gaan die skoolgaande kinders sing, en ook die voorskoolse kinders, allemaal tot by matriek, en vers 4 gaan ons weer allemaal saam sing, vers 1 allemaal saam, vers 2 die volwassenes, vers 3 die kinders, vers 4 weer allemaal saam. Gemeente, verhef u harte tot God in die hemel en ontvang sy heerlike seën, gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees, bly by u. Amen.